Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл пераказаў святому айцу Францішку старадаўнюю ікону святого Мікалая цудатворца і памятныя медалі, звязаныя з патрыяршым служэннем, дзякуючы яму за садзейнічанне ў перагрынацыі рэліквій святого Мікалая па Расіі. Цяперашняя радасная падзея стала яшчэ адным канкрэтным вынікам нашай сустрэчы з папам Францішкам на Кубе, дзе былі закрануты пытанні, якія тычацца двухбаковых адносін паміж нашымі цэрквамі, а таксама праваслаўна-каталіцкага супрацоўніцтва па найбольш актуальных пытаннях сучаснасці, сказаў патрыярх Кірыл, вітаючы каталіцкую дэлегацыю сваёй маскоўскай рэзідэнцыі. Паводле яго прынясення ў Расію рэліквій вялікага Божага праведніка, шанаванага як на ўсходзе, так і на захадзе, з'яўляецца яркім прыкладам нашага агульнага сведчання аб хрысціянскай веры. Частку рэліквій святого Мікалая даставілі з італьянскага бары ў Маскву 21 мая ў храме Хрыста Збаўцы святыню сустрэў патрыярх маскоўскі ўсяй Русі Кірыл. Рэліквіі хрысціянскага святога будуць знаходзіцца ў Расіі з 21 мая па 28 ліпеня, спачатку ў Маскве, а потым у Пецярбургу. Пра тое, што рэліквіі даставіць у Расію, Кірыл і Францішак дамовіліся падчас гістарычнай сустрэчы ў Гаване ў лютым мінулага года. Да гэтага яны ніколі не пакідалі італьянскі горад Бары, дзе захоўваецца вось ужо 930 гадоў. Кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату, мітрапаліт Валакаламскі Іларыён і арцыбіскуп Бары Франческа Какучы падпісалі спецыяльную дамову аб часовай перадачы часткі рэліквій святога Мікалая цудатворцы.